slušate program Radija Slobodna Evropa, a u ovoj emisiji repriziramo Most u kome se razgovaralo o tome zašto države Zapadnog Balkana skreću udesno i da li to može izazvati nove tenzije u regionu. Sagovornici su bili Hrvoje Klasić, istoričar iz Zagreba, i Adi Ćerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina. Govorilo se o tome koliko jačanje ekstremne desnice u Evropi utiče na jačanje ultradesnice u regionu, koliko je opasna deklaracija Svesrpskog sabora koji je nedavno održan u Beogradu, da li je cilj te deklaracije rušenje institucija koje su na nivou Bosne i Hercegovine uspostavljene nakon Dejtonskog sporazuma, zašto Brisel gotovo uopšte nije reagovao na deklaraciju i zašto je Nemačka, jedina od država Evropske unije, upozorila na opasnosti koje ovaj dokument sadrži. Govorilo se i o zbiljnosti pretnje Milorada Dodika o seciji Republike Srpske, ima li Republika Srpska kapaciteta da to izvede ili su to samo prazne pretnje, zašto je Francuska pokrenula neuspelu inicijativu da se smanje ovlašćenja visokog predstavnika u BiH i da li je to rezultat Vučićeve i Dodikove posete Parizu aprila ove godine, kao i o tome da li bi moglo da dođe do prekrajanja granica na Zapadnom Balkanu u promenjenoj geopolitičkoj situaciji u svetu. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto države Zapadnog Balkana sve više skreću udesno i da li to može izazvati nove tenzije u regionu. Naši sagovornici su Hrvoje Klasić, istoričar iz Zagreba, i Adi Ćerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina. Gospodine Klasiću, tokom ove godine vidjeli smo ubjedljivu pobjedu nacionalističke desnice na izborima u Sjevernoj Makedoniji, ulazak ekstremne desnice u vlast u Hrvatskoj, jačanje utjecaja srpskih nacionalističkih partija u Crnoj Gori i konačno nedavno Svesrpski sabor u Beogradu koji je proklamovao jedinstvo svih Srba u regionu. Može li se govoriti o opasnom kretanju udesno?
Pa ne. Ja mislim da se u stvari nije dogodilo ništa novo, ništa neobičajno. Ja bih rekao u stvari da se čak radi o statusu quo, jer što se tiče Makedonije, tamo s vremena na vrijeme imamo smjenu VMRO-a i s druge strane socijaldemokrata. Zašto do toga dolazi? Da li dolazi zbog toga što ljudi skreću desno ili zbog toga što se socijaldemokrati pokažu nesposobni upravljati, to je sad druga priča. Što se tiče Srbije, tamo je već 12 godina apsolutno ista situacija. A što se tiče Hrvatske, ja kao netko ko se smatra lijevo orijentiranim građaninom, naravno da ne mogu biti zadovoljan rezultatima izbora, ali rekao bi treslo se brda, rodio se miš. Gledajući situaciju u Francuskoj, Njemačkoj, Austriji, Mađarskoj, Italiji, ja bi se usudio reći da Hrvatska u stvari prilično dobro stoji. Pokazalo se da ta ekstremna desnica je u stvari bez zuba. Radi se o skupini, dakle ne uopće ni o dobro organiziranoj stranci, nego o skupini interesno povezanih pojedinaca koji se počinju osipati na svakom zavoju, pa već su sada ostali bez nekoliko članova koji ne priznaju stranku na čijoj su listi ušli u parlament, a čovjek koji je bio među najdesnijima je u javnosti prokazan kao u stvari vrlo moralno upitna osoba i koji se sad evo spasio time što će otići u Brisel. Ali generalno gledajući, Domovinski pokret o kojem govorimo se zadovoljio sa dva vrlo, vrlo sporedna ministarstva poput poljoprivrede, demografije i neće imati utjecaja. Mislim da je Andrej Plenković i ovaj put nasamario sve svoje partnere i na neki način progutao ovu ekstremnu desnicu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Ćerimagiću, može li se govoriti o opasnom skretanju udesno na Zapadnom Balkanu?
Ja bih rekao da se ovdje radi o otvaranju jednog puta za kojeg ne znamo kako će završiti. Međutim, kada je u pitanju retorika koju čujemo i u Sjevernoj Makedoniji, ali i u Hrvatskoj i u Srbiji, ona nije ništa nova. VMRO je pobjedio na platformi na kojoj je pobjedio i na prošlim izborima prije 15-ak godina, a to je da Sjeverna Makedonija, odnosno Skopje, moraju biti snažniji, moraju biti jači, moraju znati reći ne, ne samo susjedima, već i jakoj Europskoj uniji, i da se moraju zauzeti za sebe i za svoj nacionalni identitet. u Srbiji retoriku koju smo čuli ne samo na okupljanju, svesrpskom okupljanju, već ono što smo pročitali u deklaraciji nije ništa novo. Mi to čujemo od Milorada Dodika, od ljudi koji su njegovi istomišljenici u Beogradu već duže od 15. godina. Mislim da ono što jeste novo i što kod mene izaziva zabrinutost jeste što su ti narativi u ovom trenutku takvi da nemaju alternativu koja je dovoljno jaka. SDSM je u Sjevernoj Makedoniji slomljen u potpunosti. Njihova priča o EU integracijama, o potrebi pomirenja sa susjedima, o potrebi ispunjavanja uslova Europske unije i NATO-a u ovom trenutku je u široj javnosti potopljena kao pozicija koja može dovesti do poboljšanja svakodnevnice građana. Isto je, rekao bih, i u Srbiji, gdje smo vidjeli u stvari da kroz deklaraciju, kroz Svesrpski sabor, u stvari predsjednik Vučić je taj koji je preuzeo sada u potpunosti narativ gospodina Dodika i gdje više nema nekih sustezanja u smislu pa moramo zbog Zapada, pa trebali bi zbog Europske unije, pa da i ne kažemo baš sve što mislimo kako bi se dodvorili i kako bi ostali u dobrim odnosima, već jednostavno ta se vrata otvaraju sve više.
Gospodine Klasiću, koliko jačanje ekstremne desnice u Evropi utiče na region?
Jako, to je zakon spojenih posuda, ne na način da sad oni nešto jako surađuju, jer tu uvijek postoji jedan problem. Znate, Hrvatska desnica sa mađarskom i sa talijanskom s jedne strane se može slagati, međutim, s druge strane i talijanska desnica i mađarska desnica imaju revizionističke odnose prema prošlosti, svojatajući dio teritorija hrvatskog, tako da tu su onda uvijek u problemu. U Hrvatskoj mi imamo pojavu s vremena na vrijeme nekakve ekstremne desnice koja se onda vrlo brzo raspadne ili utopi u HDZ. Međutim, ipak vi u Hrvatskoj imate, znate, od 10 gradova, 5 ili 6 najvećih gradova, uključujući Zagreb, Split, Rijeku i druge gradove, nisu pod HDZ-om. To u Srbiji je nemoguće. Vidimo da sad se bori bitka za eventualno za Niš. Međutim, kad uzmete sve skupa, to je stvarno vrlo malo i mislim da alternativa u ovom trenutku u Srbiji ne postoji. Čak i opozicija koja izađe na ulicu ili odluči se bojkotirati, nisam siguran da je baš garancija nekakve stabilnosti u budućnosti. Tako da kad govorimo o Srbiji, da Srbija, mislim na većinski na stanovništvo i na političke elite, da uopće žele u Europsku uniju. Bojim se da se ponašaju već godinama vrlo licemjerno, a to je da uzimaju novce od Europske unije, a da u stvari svjetonazorski u smislu odnosa prema demokraciji i ljudskim pravima, da su puno, puno bliže i emocionalno Rusiji, Kini, nego što su to, na primjer, Danskoj, Njemačkoj, generalno Europskoj uniji.
Gospodin Klasić, ali zar nije to zbog toga što se otkako je Vučić došao na vlast, vodi u medijima koji su pod državnom kontrolom, vodi non stop propaganda protiv Evrope, a za Rusiju i Kinu?
Upravo ste to potvrdili. Svatko tko zna kako izgleda medijska scena u Srbiji, a ta je da velika većina najgledanijih i najčitanijih medija je pod direktnom kontrolom Aleksandra Vučića, odnosno režima na vlasti. I dakle, ako vi u tim medijima vidite vrlo izraženu, možda ne uvijek toliko antieuropsku, ali vrlo, vrlo izraženu prorusku propagandu, ja upravo o tome i govorim. Dakle, po meni bi bilo doista hrabro i pošteno, da ne kažem i moralno, da kažu, mi doista ne volimo, mi se ne slažemo sa agendama Europske unije, ni po pitanju ljudskih prava, ni po pitanju LGBT prava, niti, ne znam, pravne države i tako dalje. Mi smo bliži jednoj državi poput Rusije, sa jakom vođom, sa jakom vojskom i tako dalje. Zbog toga mi ne želimo niti ući u Europsku uniju, niti želimo vaše novce, niti želimo tamo ići se školovati, niti liječiti, niti zapošljavati se, nego ćemo ići umjesto u Berlin i u Štokholm, ići ćemo u Omsk i u Vladivostok, i to bi bilo pošteno. Ali to se ne događa i zato govorimo o tom jednom licemjerju.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto države Zapadnog Balkana skreću u desno i može li to izazvati nove tenzije u regionu. Sagovornici su Adi Ćerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina, i Hrvoje Klasić, istoričar iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Čerimagiću, po vama koliko jačanje ekstremne desnice u Evropi ima odraza u regionu?
Ekstremna desnica jeste nešto porasla, ali ne značajno i u stvari izgleda kao da su stvari ostale iste. Međutim, kad se zadubite dublje u nacionalne rezultate pa i regionalne rezultate u nekim od država, u stvari ono što primijetite jeste nešto što je izuzetno zabrinjavajuće, a to je pomjeranje glasača prije svega u Francuskoj, koja je jedna od dvije ključne zemlje, članice Europske unije, i razvoj situacije u samoj Njemačkoj, gdje također vidimo ne samo jačanje desnice, već i jačanje ekstremne ljevice. Ako su trendovi u centru, dakle Njemačkoj i Francuskoj, takvi, ono što mene brine jeste šta ćemo sa zemljama Zapadnog Balkana, šta ćemo sa Ukrajinom, Moldavijom i Gruzijom, šta ćemo sa našom politikom proširenja. Svi odgovori na ta pitanja fundamentalna ostavljena su za nakon izbora europskih, za nakon uspostavljanja europskih institucija i za nakon toga što te dvije ključne zemlje pokrenu određene reforme unutar same Europske unije i, da tako kažem njihovim jezikom, prilagode Europsku uniju za buduće proširenje. A to znači i da sama vizija daljeg proširenja i daljeg funkcionisanja Europske unije je na ledu. A to znači da u stvari ponuda Europske unije nije neko brzo članstvo u Europskoj uniji, već je neko privremena rješenja koja u stvari odgovaraju političarima, kao što su Vučić, odgovaraju političarima, kao što su oni koje vidimo da će preuzeti vlast u Sjevernoj Makedoniji, i političara koje imamo recimo u Bosni i Hercegovini. To su političari koji neće reći ne Europskoj uniji, ali će se otvoriti i za neke druge države i koji će u stvari pokušati na neki način da balansiraju između polu ponuda različitih aktera, u kojim onda Europska unija ne samo da nije ključni akter, već je u stvari neko ko mora da se takmiči sa tim drugim akterima koji nemaju neke vrijednosti i nemaju neke velike zahtjeve i koji na tom terenu u stvari Europsku uniju su barem u našem regionu do sada uvijek na neki način nadmudrivali, odnosno pobjeđivali.
Gospodine Klasiću, zašto Europska unija stalno popušta nacionalistima u regionu? Evo, najnoviji primjer je spremnost pojedinih država Europske unije, pominju se Francuska i Italija, da popuste Miloradu Dodiku nakon njegovih uzastopnih prijetnji secesijom i smanje ovlašćenja visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, što Dodik odavno traži. A sva dosadašnja popuštanja Dodiku su pokazala da su samo ohrabrivala Dodika.
Kad govorimo o Miloradu Dodiku, ja bih opet rekao da se radi o jednom tigru od papira i čini mi se da to i međunarodna zajednica zna, mislim da to i on zna, i ako malo bolje pratite zadnjih nekoliko godina, kad on jako zapreti, onda se nakon toga ništa ne dogodi. Kada je zadnje prijetio da kad dođe visoki predstavnik na područje RS-a da će ga uhapsiti, pa je ovaj došao drugi dan, pa se ništa nije dogodilo. Mislim da je stvar vrlo jednostavna, nitko ne bi podržao nikakvu secesiju, a Republika Srpska sama živjeti ne može, okružena bi bila Hrvatskom, Federacijom BiH, ekonomski je u puno težoj situaciji nego federacija koja ne stoji najbolje, tako da niti bi imali međunarodnu političku, niti međunarodnu ekonomsku pomoć, a vojno nisu sposobni išta napraviti. Ta retorika naravno sve nas podsjeća na 90. ali ipak više nisu 90. U regiji jako puno je zemalja članica NATO saveza. Srbija sigurno ni na koji način ne bi mogla niti htjela pomoći u bilo kakvim secesionističkim zahtjevima.
A zašto mu onda popuštaju i smanjuju ovlašćenja visokog predstavnika? Evo, to mi nije jasno.
Ja se samo mogu jednako kao i vi čuditi. Ja se manje čudim tome što rade sa Miloradom Dodikom, ali mene čudi zašto se tolerira Aleksandar Vučić. On i dalje i njegovi mediji slave pobjede Rusije u Ukrajini. Stav i Berlina i Pariza, a posebno Budimpešte prema Vučiću je meni puno problematičniji. Onog trenutka kada bi se prema Vučiću bilo jasnije, oštrije, konkretnije zauzeo stav, ja mislim da bi u tom trenutku retorika Milorada Dodika, praksu uopće da ne spominje, bi itekako splasnula.
Gospodine Čerimagiću, zašto Europska unija izlazi sa inicijativom da se smanje ovlašćenja visokog predstavnika u trenutku kad Dodik prijeti secesijom?
institucije u Briselu drže se mišljenja da ured visokog predstavnika sa svojim bonskim ovlastima nije kompatibilan sa članstvom Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji i da u periodu koji vodi ka članstvu u Europskoj uniji za Bosnu i Hercegovinu u stvari ured visokog predstavnika i njegove bonske ovlasti moraju biti smanjene, odnosno po njima mogu biti korištene samo u slučaju krajnje nužde. Ono što smo vidjeli možda u posljednjih par sedmica jeste pokretanje rasprave od strane nekih zemalja članica Europske unije, prije svega Francuske, unutar institucija u kojim sjedi Europska unija ali i zemlje članice Europske unije o tome šta je budućnost tog instrumenta i kako taj instrument može, odnosno treba biti korišten, a to je u stvari odgovor na činjenicu da smo u posljednjih par godina imali ponovno vraćanje institucije visokog predstavnika i njegovo korištenje ovlasti bez toga da su sve zemlje bile ili konsultovane ponekada ili čak da su bile saglasne sa tim korištenjem. Razlog tome je višeslojan. S jedne strane oni smatraju, prije svega Francuska, da u stvari ponašanje Milorada Dodika nije postalo podnošljivije sa korištenjem ovlastima, već je čak naprotiv postalo nepodnošljivije. Tako da bih rekao da se ta rasprava u stvari dešava u tom nekom okviru gdje postoji podijeljenost Zapada oko toga na koji način koristi kada koje instrumente. Međutim, ono što je fundamentalno problem u svemu tome jeste što u stvari ni Europska unija, ni NATO, ni ured visokog predstavnika nemaju odgovore na izazove koji postoje u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju urušavanje institucionalnog okvira Bosni i Hercegovine, što je, ukoliko pročitate deklaraciju Svesrpskog sabora, u stvari jedina zajednička agenda i Beograda i Banja Luke, a to je urušavanje onoga što je postignuto od 1996. godine. Dakle, nije secesija Republike Srpske, to ne stoji u toj deklaraciji. Ono što stoji jeste urušavanje svih onih institucija koje su izgrađene od 1996. godine.
Dobro, ali zašto u ovom trenutku, kada i sami ste rekli, nakon deklaracije Svetskog sabora, čiji je cilj urušavanje institucija Bosne i Hercegovine, znači oni sad smanjuju ovlaštenja nekome koji je nekakva posljednja instanca koja to može da zaštiti. To je meni vrlo nelogično.
Poznato nam je da je u Parizu prije svega su bili sastanci između predsjednika Vučića i predsjednika Makrona i na neki način izbor te inicijative se može naći u tom periodu. S druge strane, znamo i da je gospodin Dodik bio u Parizu i da se sastao sa ličnim savjetnikom predsjednika Makrona, te da je možda i kroz te razgovore došlo se do potrebe da se otvori ovo pitanje. Ja bih možda iz svoje perspektive zaključio da možda bi OHR u slučaju urušavanja tih institucija mogao da na neki način zaključi da se to dešava objaviti na svojoj web stranici. Međutim, ukoliko se zaista krene u to, sam visoki predstavnik to ne može zaustaviti. I rekao bih da bi u stvari i ti razgovori koji se otvaraju sada bi u stvari trebali ići u pravcu šta je to što se može sa ekonomske, sa političke, diplomatske, pravne strane uraditi da se jedan takav scenarij učini onom koji bi to pokrenuo, da bi u stvari više izgubio nego što bi dobio.
I nije slučajno Amerika oštro protiv toga, ima i to nekog razloga.
Oni imaju naravno i svoje kalkulacije. Oni u stvari i kroz priču o održavanju OHR-a vide i put za održavanje svog uticaja u procesima u Bosni i Hercegovini.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto države Zapadnog Balkana skreću u desno i može li to izazvati nove tenzije u regionu. Sagovornici su Hrvoje Klasić, historičar iz Zagreba, i Adi Ćerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Klasiću, koliko su opasne poruke Svetskog sabora? U pojedinim analizama deklaracija sabora se upoređuje sa memorandumom Srpske akademije nauka i umetnosti iz 1986. godine, koji je bio ideološka platforma za Miloševićevu agresivnu politiku 90. godina, koja je rezultirala ratovima na području bivše Jugoslavije.
Ja bih rekao možda nešto što će vas i vaše slušatelji pomalo šokirati ili iznenaditi, ali ja bih rekao da je u stvari ovaj sabor bio izraz ne moći, nego nemoći i da je ovo bilo po prvi put u stvari priznavanje poraza. Vi nas podsjećate na memorandum Sarnu i situaciju s kraja 80. godina. Tada su srpski nacionalisti sanjali i krenuli u ostvarivanje projekta Velike Srbije u kojoj će živjeti svi Srbi u jednoj državi i Srbi će u toj jednoj državi biti većina. 30 godina kasnije Srbi žive u 5 država na Zapadnom Balkanu i ni u jednoj osim u Srbiji nisu većina nego su manjina, da tako kažem. Ta činjenica je već veliki poraz. Drugi poraz je to što govori se o Svesrpskom saboru, međutim taj Svesrpski sabor se u stvari sveo na sabor Vučića i Dodika, drugim rečima Republike Srpske i Srbije. Srbi iz Crne Gore su imali epizodnu ulogu, Srbi iz Kosova, Srba iz Makedonije nisam vidio, Srbi iz Hrvatske nisu došli, Srbi iz Federacije BiH također nisu bili tamo, tako da je u stvari to ispalo po meni više farsa nego što je ispalo nekakav trenutak kojega bi se trebali bojati. Podsjećam da 2024. godine situacija niti u Europi, niti na Balkanu nije identična, odnosno daleko je od toga da bi Srbi mogli napraviti onoliku štetu koliku su mogli napraviti krajem 80. i početkom 90. godina. Ja mislim da je taj Svesrpski sabor u stvari bila jedna kampanja Vučića pred izbore lokalne i čini mi se da kada su prošli izbori da bi njemu bilo najdraže da se uopće odgodio taj Svesrpski sabor, ali eto, održali su ga. Ništa tu nije novo, nema tu nikakvih novih izjava, novih prijedloga. Mene nije strah da će iz Srbije krenuti tenkovi prema okolnim zemljama, to više nije ostvarivo. Meni jedino je žao građana Srbije koji su doista zarobljeni u svom društvu, koji dalje slušaju političare koji ne govore o budućnosti nego o prošlosti, koji dalje ne pokušavaju uljepšati budućnost nego konstantno uljepšavaju prošlost, koji su stalno u nekakvim teritorijalnim aspiracijama, u principu kad pogledate taj teritorij, to su danas napuštene zemlje. Mislim da onog trenutka kada bi Srbija ušla u Europsku uniju, da bi sutradan bio egzodus iz Srbije. Dakle, ne da ih zanima Knin, Prijedor ili ne znam Nikšić, nego bi svi sutra pohrlili u Dortmund ili u Štokholm, pa iskreno i u Hrvatsku, jer mi svake godine imamo preko 30.000 ljudi iz Srbije koji dolaze raditi u Hrvatsku, ali bilo bi još zanimljivije po meni trenutak kada bi Crna Gora, a sigurno će ući prije Srbije u Europsku uniju, mislim da bi se tada doista pokazalo koliko je Srbima retorika Vučićeva stvarno u srcu, a koliko bi voljeli spas pronaći negdje, samo što u ovom trenutku iz brojnih razloga ne mogu.
Gospodine Čerimengiću, zašto Brisel gotovo uopšte nije reagovao na deklaraciju Svesrpskog sabora?
Procjena ne samo Brisela, već i drugih značajnih zemalja Europske unije, izuzev Berlina, jeste da ta deklaracija je imala drugačiju svrhu nego što to pokušavaju da predstave prije svega političari u Banja Luci. Međutim, ono što je meni lično zanimljivo jeste reakcija Berlina koja je bila dosta oštra i koja je kazala da određene stvari u samoj deklaraciji nisu prihvatljive. Također jednim dijelom i ambasade Sjedinjenih Američkih Država u regionu su reagovale i tu onda treba vidjeti da u stvari u ključnim zemljama i Europske unije i NATO-a ta deklaracija i sav taj događaj baš i nije uzet tako olako u smislu da ukoliko bi se promijenile europske i globalni kontekst, ukoliko bi recimo imali potpunu paralizu vlasti u Francuskoj ili ukoliko bi imali povratak Donalda Trumpa u Bijelu kuću, onda bi jedna platforma koja je u stvari rezultat priče o srpskom svetu, pogledu na ruski svet, mogla dovesti do posljedica koje bi onda imale negativan efekt ne samo na regiju, već i na ostatak Europe. Sve ono 2021. godine što je Milorad Dodik najavljivao, urušavanje institucionalnog i ustavnog okvira Bosne i Hercegovine, unilateralno povlačenje iz institucija, van institucionalno, van ustavno djelovanje, u stvari u toj deklaraciji je sada na neki način dobilo pečat Beograda, dobilo je direktnu podršku Beograda.
Pa ova deklaracija Četvrtskog sabora, ona je i pravljena da se primjeni u trenutku kada se promijene geopolitičke okolnosti, to je jasno.
Ja bih se tu s vama složio da je ona dio priprema za sve moguće scenarije. Ukoliko čitate detaljnije Aleksandra Vučića i njegove neke intervjue iz 90. pa iz početka 2000. ono što je on uvijek zamjerio ne samo Slobodanu Miloševiću već i svom mentoru Vojislavu Šešelju jeste da oni nisu čitali globalne tokove i globalne promjene na ispravni način i da se nisu spremali za različite scenarije globalnih razvoja događaja. I ja mislim da u tom smislu Aleksandar Vučić i oni ljudi koji su u njegovom najbližem krugu, oni se spremaju za nekoliko potencijalnih scenarija u kojim će se kretati ne samo Europa i svijet, već i u kojim će se kretati i region, i mislim da već nekoliko godina delaju u tom pravcu.
Gospodine Klasiću, bojite li se jačanja tenzija u regionu?
Tenzije su ovdje konstanta. Ovdje tenzije su cijelo vrijeme stalo jedna tinjajuća vatra. E sad je pitanje koliko se one mogu razbuktati u nešto više. Ne mora doći doista do rata i ja mislim da do rata niti hoće, niti može doći, ali sama ta atmosfera nekakvog nepovjerenja, atmosfera straha od nekakvog ponovljenog sukoba ili jednostavno atmosfera nelagode pa onda zbog toga želite napustiti, to je već velika opasnost. Dakle, ja ne mislim da će tenzije eskalirati, šta Republika Srpska, kojom vojskom, s čim može nešto napraviti, a isto tako i Srbija, a povijest nas uči da bi Rusija, ako bi bilo ponuđeno nešto što je njoj primarno za nekakve obrambene, sigurnosne njezine zahtjeve, prije svega mislim u ovom trenutku za Ukrajinu, mislim da bi vrlo brzo napustila borbu za Srbiju ili bilo kakvo pomaganje Srbiji, tako da ne bi to bilo prvi put da Srbija bude i Srbi meta za potkusurivanje što se tiče Moskve, ali pustimo to. Ja mislim dakle da sukoba neće biti, ali ovo je već dovoljno loše. Kad pogledate danas Bosnu i Hercegovinu, koliko ta država na toliko razina ne funkcionira i kad pogledate koliko ljudi odlazi iz Bosne i Hercegovine, na koliko je danas stanovnika pala, koliko je Srbija stanovnika pala, Kosovo da ne spominjem, to je najveća po meni tragedija i to je najveća posljedica tenzija. Ne eskalacija nasilja, nego eskalacija depopulacije ovog prostora.
Gospodine Čelimagiću, da i vas na kraju upitam, bojite li se jačanja tenzija i eskalacije nasilja u regionu?
Ono čega se ja bojim jeste da politički lideri u regionu pogrešno protumače ne samo europska i globalna dešavanja, već i interese svoje zajednice, odnosno zajednice koje predstavljaju. I u tom smislu vidim u stvari tri velike tačke za mogućnost tenzija, bilo politički, bilo sigurnosnih. Prva tačka je definitivno Bosna i Hercegovina i tu je unilateralno iskopčavanje iz onoga što je dejtonska institucionalna i ustavna arhitektura Bosne i Hercegovine. Dakle, ono što stoji u toj svesrpskoj deklaraciji, to je da se institucije koje su izgrađene od 1996. godine, da se one napuste i da se onda napravi jedan pravni vakum i neka vrsta haosa. Druga tačka je sjever Kosova, gdje postoji značajna populacija Srba još uvijek i gdje u stvari postoji nepriznavanje institucija kosovske države na tom području, i vidjeli smo i sa Banjskom prošle godine incidentom da u stvari tu sigurnosni element nipošto ne smije biti zanemaren, u smislu da postoji ne samo određene vrste oružja i paramilitarnih aktivnosti, već i da postoji razumijevanje i u Srbiji da je u stvari nasilje potencijalni put za rješavanje nekih fundamentalnih problema koji se percipiraju. Treća, posljednja tačka je Crna Gora, to stoji u ovoj deklaraciji. U Crnoj Gori stranke koje predstavljaju srpske interese žele da budu predstavljene u institucijama Crne Gore u omjeru udjela u stanovništvu Crne Gore, i bilo kakav unilateralni korak ili pokušaj ucjenjivanja bi mogao paralizovati Crnu Goru i njen ustavni okvir, i to bi onda potencijalno moglo otvoriti problem ne samo u jednoj zemlji koja bi mogla i trebala biti uzor možda drugim zemljama u regionu po načinu svog uređenja, već bi se radilo i u jednoj NATO članici. To su te tri tačke koje ja vidim, koji se bojim. Međutim, drugačije situacije može doći samo kroz to da lokalni akteri ili procijene da su regionalni, europski, globalni okviri došli u tu situaciju da mogu profitirati od toga, ili što je puno izvjesnije da bi mogli pogrešno da protumače tokove i da onda naprave neke korake koji bi onda došli na naplatu svima u regionu, a ponajviše onim koji bi išli u provođenje takvih planova.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Klasiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Čerimagiću.
Hvala vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Adi Čerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina, i Hrvoje Klasić, istoričar iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
toliko u ovom izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno!
Šta je potrebno za aktivizam? Kako reagovati na kriminal, korupciju, nepravdu? Kako izgleda pružanje otpora sistemu? Gdje se kao pojedinac ne uklapate?
Nije važno!
Koje sam vjere ili nađe?
Važno je!
To što imam gotovo 30 godina i čitav svoj život gledam političare u ovoj zgradi kako šire mržnju, tenzije i zarađuju na sirotinji.
Dok mi sanjamo budućnost, oni nam uzimaju sadašnjost.
I na to mladi čije smo glasove čuli neće da šute, a počeli su protestom zbog drugih ugroženih, marginalizovanih u Tuzli i to na vrlo jednostavan način.
Skontali smo da svaka osoba može na kartonu napisati nešto, podići da to bude simbol borbe protiv nepravde, protiv sistema ovog kojim živimo i zato karton revolucija.
I od kartona došli su do klipova na društvenim mrežama, koje prate više od 100.000 ljudi aktivno.
Ljudi u Bosni i Hercegovini, ljudi u regionu još uvijek nisu intelektualno mrtvi. Pored 30 godina sistemskog obeshrabrivanja, čiji je cilj da ljude jednostavno navikne na sistem u kojem ne mogu ja ništa promijeniti.
Ekologija, zdravstvo, obrazovanje, infrastruktura propituju o svemu što u uređenom sistemu ne bi trebalo. Ali eto, mi ovdje moramo.
Da budemo slobodni, jer smatramo da je biti slobodan najveća vrijednost čovjeka.
Oni su karton revolucija, govore jasno i otvoreno, uzdrmaju javnost, izazovu reakcije i ukazuju na primjere nepravde, kriminala, nepotizma. Gost podcasta Glasom mladih je jedan mnogovrijedan član karton revolucije, Adi Selman, politolog. A moje ime je Aida Đugu.
Dobrodošao u naš mali, skromni studio.
Bolje vas našao u vašem malom, ali skromnom studiju.
Prvo i osnovno pitanje, zašto karton revolucija?
Htjeli smo da pružimo intelektualni otpor ovom sistemu gdje se jednostavno ne možemo uklopiti. Ne možemo se uklopiti političke stranke, ne možemo se uklopiti uopšteno u sistem gdje je, ajde, šuti malo, nemoj, da nećemo to da pristanemo. I onda, kada smo pokrenuli ovaj neki naš vid intelektualnog otpora, ono, nismo imali nikakve resurse, kontali smo, ajmo mi napisati na kartonu. Prva je bila akcija za mamograf. Žene umiru jer nema mamografa u Tuzli. Svi šute, mi napišemo mamograf, dignemo karton i krenemo ukazivati na taj problem i dobijemo onu ludilo podršku. I u suštini, skontali smo da svaka osoba može na kartonu napisati nešto, podići da to bude simbol borbe protiv nepravde, protiv sistema ovog u kojem živimo i zato karton revolucija.
Zašto ste krenuli s tim?
Lokalni izbori 2020. godine. Svi pričaju, konkretno u Tuzli, pošto smo mi najvećim dijelom iz Tuzli. To ne valja, mamograf treba smijeniti direktora doma zdravlja, kriminal, korupcija, zapošljavanje. Prođeš izbori, ti isti u koaliciju s ovim, raspodijeliš je ponovo sve i to je to. Ok, ne treba nam ništa od ovog sistema, ne treba nam taj, čest kažu, uhljepski posao da mi budemo u nekoj kancelarici, nešto tipkamo i da nam na tom se život svodi, a da nas pritom neko ucjenjuje za to. To nam ne treba u životu. Ne treba nam u životu ni da gledamo nepravdu. Imamo, da li je to sreća ili nesreća, dovoljno intelektualnih kapaciteta da vidimo da nešto nije normalno. Isto ne znam da vidite saobraćajnu nesreću pored koje prolazite i da ne stanete nekom da pomognete. Eto, tako i mi došli smo jednostavnu situaciju da osjećamo potrebu da pomognemo tim ženama što umiru od karcinoma dojke jer je direktor namjestio da svi idu privratno jer imaju šemu i to nam nije normalno. Nije nam normalno, ne znam, da planina konjuh nestaje, da je zakon o viškom obrazovanju, i tako dalje, i tako dalje. Svjesni smo da smo i mi dio političkog sistema kao građani, kao civilno društvo, kao bilo šta, i htjeli smo da mijenjamo, i ovo mijenjamo stvar, i ono što nas najviše ohrabruje, na početku nam se svi smijali, svi su govorili, a vidi oni levata, kartoni, digu, aj cringe, ovo ono, a sad kad imamo ovo što imamo i na društvenim mrežama i sve svi nas poštuju, respektuju i sad dosta lakše pravimo promjene, tako da nam je to stvarno super i motiviše nas ono da budemo slobodni, jer smatramo da je biti slobodan najveća vrijednost čovjeka.
Okupili ste više od 100.000 osoba na društvenim mrežama, oni prate vaš aktivizam i kako sam vidjela na vašoj web stranici, na godišnjem nivou prosjeku 17 miliona ljudi vidi ono što vi radite. Sad me zanima kako ljudi komentarišu rad, je li to samo ono deklarativno bravo, pohvale, podrške, ili ima i neki drugi način da se pridruže, da su jednostavno prepoznali tu vašu borbu i vaše ideje? Jeste li probudili kod njih taj bunt, taj aktivizam, to razmišljanje kritičko? Je?
Da, to nam je najveća pobjeda, što kod ljudi u, ne znam, Bileći, Trebinju, Bijeljini, Loparama i tako dalje, probudimo to da i oni kažu tom svom lokalnom nekom baji, druže, ba ne može tako. Trenutno nam je najveći izazov na koji način da artikulišemo tu moć, te sve ljude koji imamo, i da na pravi način usmjerimo tu pozitivnu energiju. To je teško. Nas je malo. Fizički nas je malo i mi ne možemo stići po čitavoj Bosni i Hercegovini.
Koliko vas?
Pa nas je u užem krugu Karton revolucije do 5-6 koji ono radimo taj uži dio, otmišljavanje klipova, tu neku administraciju, kreiranje planova i slično. Trenutno sad o tome razmišljam, sad ćemo imati neko strateško planiranje da vidimo kako energiju svih tih ljudi usmjeriti na pravi način. Čak smo i o tome razmišljali da li je vrijeme da mi se kandidujemo na izborima, ali odlučili smo da nećemo. Jer ne želimo mi postati politika, želimo mi da mijenjamo sistem. E sad, na koji način najbolje to možemo uraditi, to ćemo vidjeti u narednom periodu. Najbitnija je stvar da nas postoji. Da ako mi, ne znam, objavimo dva, evo skoro smo objavili dva video sadržaja u dva dana, imali su oko 60.000 sviđanja samo na Facebooku, ne govorimo TikToku, ne govorimo Instagramu, to su milionski pregledi ljudi koji podržavaju naš način borbe. Što znači da, to je ono najbitnije, ljudi u Bosni i Hercegovini, ljudi u regionu još uvijek nisu intelektualno mrtvi. Pored 30 godina sistemskog obeshrabrivanja, katastrofalnog obrazovanja, tenzija i svega toga, čiji je cilj da ljude jednostavno navikne na sistem u kojem ne mogu ja ništa promijeniti.
Adi, zar ne misliš da se ljudi najviše izbace, bijesi tu negativnu energiju i to nezadovoljstvo koristeći tastaturu i ostane na tome, jer imamo Facebook ratnike, imamo Instagram ratnike i svo to nezadovoljstvo ostane tu virtualno. Da li treba napraviti neki korak dalje i jeste li razmišljali kako bi se moglo to iskoristiti?
O tome upravo razmišljamo. Mi smo ovo naše iskustvo pokazali. Ok, jes, ljudi pokazuju samo na društvenim mrežama u najvećoj mjeri. Ali zašto je to tako? Ko ima te ljude organizovati da se sistemski suprotstavi? To bi u normalnim državama trebala opozicija, trebala vlada, trebala, i tu bi trebalo da bude ta polarizacija. Kod nas, mislim, svaka čast svakome, ali sve isto. Svaka politička stranka drugačije se zove, ali svi isto radi. Daj mi vlast, nadzorne, upravne odbore, ovo ono, ministri, to i to i to, tu se završi. Niko nema sistem, niko nema perspektivu. Koja je perspektiva Bosne i Hercegovine? Evo, kažu, imaju pro-bosanske, pro-srpske, pro-hrvatske, pro-ove, pro-ne, koja je njihova perspektiva?
Evropska unija.
Je li nam Evropska unija rudnik litijuma na Majević? Je li to Evropska unija? Evropska unija Prokoško jezero koje ima 300 ilegalnih objekata gdje država nema snage da se da te objekte poruši. Mi smo bili u federalnom ministarstvu, nemaju nadležnost. Kantonalno ministarstvo Srednjobosanskog kantona ne želi to da uradi. Je li to Evropska unija? O toj Evropskoj uniji mi pričamo, to je smiješno. Od tog nema ništa i to je najveći problem. Kako te ljude organizovati? U kojem smjeru da oni idu? Šta da uradi? Zato ljudi najčešće ostaju na kompjuteru, ostaju u svojim kućama, jer ne znaju kako usmjeriti energiju. I upravo o tome mi razmišljamo, kako na najbolji način napraviti idući korak, smišljati na koji način možemo sve jednostavno suprotstaviti ovom sistemu koji, ja mislim, sad na prekretnici, da li će nas skroz slomiti i da li ćemo na kraju postati jedna mala, rudarska, intelektualna kolonija velikih sila, ko što je, ne znam, neka Afrička država i slično, ili ćemo u posljednjem trenutku napraviti taj neki intelektualni otpor, postati ravnopravni sa svima i jednostavno društvo koje je ravno.
mlad si čovjek, studiraš političke nauke, rekao si koji smjer?
Master, upravljanje državom.
Upravljanje državom. Jesu li ljudi svjesni kako funkcioniše demokratsko društvo kod nas? Kako se raspolaže javnim novcem? Zašto je političar tu gdje jeste? Zašto postoji ovo? Zašto postoji ono? Ili smo mi dalje u onom sistemu državno nije ničije?
Najbolji primjer dolazi iz Tuzle. U Tuzli ne radi aparat za liječenje onkoloških pacijenata zato što vlada Tuzlanskog kantona nije ga nabavila. U trenutku kada mi slamamo otpor vlade Tuzlanskog kantona, vlada Tuzlanskog kantona kreće u raspisivanje tendera, uspijevamo to da kroz aktivizam trebaju se pokrenuti protesti. U Tuzli se pokreće akcija iz najbolje namjere influencera i tako dalje, da se skupe pare za obnovu onkološkog odjeljenja. Znači, ja, vi i svako od nas 60% od svoje plate dajemo u budžet. Od tog 30% ide u zdravstveni sektor. Ne znaju šta će od miliona, a mi umjesto da im kažemo bježi sa funkcije ili radi svoj posao, odvajamo još svojih para da bi mi obnovili zato što oni narade. To je najbolji primjer. Dobra namjera, idemo obnoviti, ali pogrešan pristup. Ljudi nemaju pojma da kad uđu u prodavnicu, kupe žvake od Marku, 17% su dali državi u startu i onda tako dalje i tako dalje. Zamislite, 60% plate, znači vi radite ne znam koliko dana u mjesecu samo za državu, da bi političar, ministar, direktor tako dalje imao platu i da bi radio to. Ljudi nisu svjesni i to je toga. Ali i veliku kritiku, to ja i kažem, evo otvoreno, dajemo i akademskoj zajednici. Gdje je akademska zajednica? Gdje su ti svi silni profesori? Na svakom je odgovornost. Nije samo odgovornost na političarima koji jednostavno koriste sistem.
Može li se onda u BiH govoriti o tome kakav narod, takva vlast?
Tako je. Vlast radi onoliko koliko mora. Što bi vlast, evo, ja da sam političar, što bi ja se trudio kojima niko ne tjera da se trudim. Mi smo poslodavci tih političara. Oni 6 mjeseci ne sazovu parlament, ne moraju. Što bi sazvali? Pojedini ne postave ni jedno pitanje. Mi imamo ovo poslanika iz Tuzle koji su ovdje u državnom parlamentu, ni jedno pitanje. Ništa nisu se odio, ljudi dobijaju 3, 4, 5, 6 hiljada maraka i to i to. Ne moraju. I ja kažem, koliko god oni bili takvi, ja ih toliko ne krivim koliko krivim nas. Jer mi moramo reći, postati svjesni toga, a nismo svjesni zato što u obrazovanju učite sve što ne treba, a niko ne uči šta je porez, niko ne uči kako se diže kredit, tog nema u školi.
Kakav je efekat gerila marketinga, evo, BiH?
Mi smo imali jednu gerila akciju gdje smo nacrtali slijepa karta Bosne i Hercegovine, linija koja prolazi između. Naši aktivci su polijepili 3 grada, simbolično, jedan RS, jedan FBH, jedan BBD, Brčko distrikt, da. Podjela za koju se borimo bio je naslov. Planirali smo da ljudi neće prepoznat što je to, odnosno da političar neće prepoznat da će krenuti na nacionalne tenzije i da onda kažemo koliko su oni u stvari intelektualno plitke.
Karton revolucije postavila plakate kojima bruji region.
Preuzimamo odgovornost za ovu akciju i sada otkrivamo detalje.
Dokazali smo kako čitava država razmišlja. Dokazali smo da svi političari nemaju pojma šta vide zato što je njihov pogled usmjeren jedino isključivo u prošlost umjesto u budućnost i tako truju narod.
Vidite nove ratove, podjelu Bosne između Srbije i Hrvatske, je li tako?
Vidite natpise na ćirilici pa govorite da su postavili Srbi.
Vidite Tuzlu koja izdaje Bosnu i Hercegovinu i Bijeljinu koja izdaje Srbstvo, to ste vidjeli.
E pa linija koju smo nacrtali, autoput, koridor 5C, generacijski projekat.
Uzdrmali ste javnost, a malo je bilo onih koji su shvatili o čemu se radi.
Ne da nisu prepoznali autoput, nego su prepoznali nešto što ne postoji. Znači, a to je neka linija Cvetković-Maček iz 1941. i 1942. godine, što je nevjerovatno. I nas su tad ne znam, to su bili svi političari, čovjek napad na ustavni poredak, nas je policija privela. To je na kraju se ispostavilo da je to autoput. Ono, nije znalo kako da zatvore slučaj, jer isto kada smo macu nacrtali, pa te ili cuku, pa te neko uhapsio. Ali ono što smo radili, dobili smo pa marketing prostora sigurno u stotinama hiljada maraka, jer su svi mediji objavili. Mi smo poslali poruku kako naši ljudi ne znaju političar najjači infrastrukturni projekat u državi, kako odmah idu nacionalne tenzije i uspjeli smo na kraju skrenuti pažu na neke stvari za koje se mi borimo, kao što je, ne znam, zdravstvena zaštita i slično. I to je bio jedan primjer gerila marketinga gdje smo mi za nekih 50 maraka dobili ogromnu moć i to je prednost današnjih društvenih mreža, društvenih medija i gerila marketing je stvarno nešto treba što više koristiti.
Kako ste došli na tu ideju i čini mi se da niko nije do sada to proveo?
Da.
Osim vas, naravno.
Sve ideje dođu slučajno, u suštini. Vidite resurse sa kojim raspolažete, to je internet i tu se otprilike to sve završava i onda gledate kako gledate kako na najbolji način to radite. Mene je ljeto prije ono nerviralo, idem iz, ne znam, Pule, Rijeke prema Tuzli, pa se vozite ono cijelo vrijeme uz granicu i sad imaju skretanje, ne znam, za Banja Luku, pa za Orašje, pa za Brčku i ono, svako to skretanje u mrak, skretanje u kozije puteve, skretanje, a ja ne znam, na autoputu u Zagrebu vidim kolone od 5-10 km koji čekaju da plate cestarnu, putarnu. I onda to računaš i to su milijarde, milioni eura koje Hrvatska dobije samo zato što ima autoput, a mi dole nemamo ništa, ali se svađamo, sve su velike patriote, idemo, mi smo Bošnjaci, Srbi, Hrvati, ne znam, ovamo ljudi nas iskopaše, ljudi kozije puteve imaju, ljudi katastrofu pravi i to nas je motivisalo i stvarno vjerujemo da bi bilo jako lijepo da dobijem autoput.
Ne znam koje si godište, je li od kad znaš za sebe se pravi koridor 5C?
Ja se sjećam da je bilo da ja kada napunim 18 godina bit će autoput, ja imam 30 godina. Profulali su 12 godina, 31, 13 godina su profulali i to je stvarno tužno. A zamislite da dobijem autoput, zamislite da svi iz Mađarske, Njemačke, Hrvatske, od Osijeka gore idu prema Dubrovniku, Splitu, Crnoj Gori preko Bosne i Hercegovine.
Šta bi za nas značilo?
Ludilo. Zamislite koliko bi para bilo, koliko bi ali to ljudi neće, jer onda ne bi bilo bitno onom iz, ne znam, istočnog Sarajeva, onom iz Sarajeva spala, kako se ko zove, nego bilo bitno da prvi kombinaciju, kako ovaj može iz Sarajeva dovesti stotinu hiljada Mađara na baš Šaršu, pa da ga ovaj ispali na Jahorinu, onda bi to bio prav... to ne odgovara političarima, ne vidimo onda priča 30 godina istih ljudi, onda rekli da super, tu vam pare okretati.
I šta je bilo u policiji? Je li vas policija privela ili ste se vi sami prije toga prijavili?
Imali smo dva privođenja. Što se tiče privođenja za akciju, za plakate, mi smo u medijima bili obaviješteni da policija aktivno traga, da je uzela video snimke i tako dalje. I mi smo se tu sam prijavili. I obično svaka naša akcija završi humoristično u policiji, jer mi nismo kriminalci, mi svaku našu akciju pažljivo isplaniramo. Da kad vi dođete inspektora, inspektor s jedne strane ima prijavu za rušenje ustavnog poretka, a sa druge strane ima da je nacrtan autoput. Čovjek zafata za glavu, zove tužioca, kaže kako da zatvorimo ovaj predmet, kako da u djecu ba pošaljem kuću, šta se dešava ovdje. I nedavna akcija koju smo imali na Prokoškom jezeru, gdje smo ilegalne kablove presjekli i to isto, policija super, ono, šta te pet marak, pritom imate nelegalno, to ne postoje smeće obično i oni policajci, profesionalci moraju za zahtjev nekog tužioca nama po krivičnoj prijavi, krivičnu prijavu sastavljati, što je ono nevjerovatno, bukvalno se, mi imamo super danas s policijom, završimo sa smijehom jer oni su profesionalci koji rade svoj posao, mi pažljivo isplaniramo ono što hoćemo, što želimo da uradimo, sve u skladu sa zakonom i onda to završi najčešće smiješno.
Je li ima nekih pritisaka, napada?
Ima, mislim, pritisak uvijek ima i mi inače ne volimo pričati o tome zato što kada se priča o pritisima dobija se kontraefekt, kada možda neko ko bi nešto uradio, to ne uradi. Mi volimo da kažemo da evo mi 4 godine se suprotstavljamo svakome na najozbiljnijim temama, stvarima, koruptivnim aferama, nismo neka organizacija koja će dijeliti letke i ukazivati na značaj nekog istraživanja da bi se nešto, nego direktno mijenjamo stvari. Prvo vam prijete, onda žele da budete njihovi saveznici, onda vam nude sve pare, funkcije, moć, to je to. Ali mi poruku koju želimo da pošaljemo je da evo, mi smo 4 godine aktivni, osjećamo se ponosno, nas ljudi prepoznaju na ulici jer imamo podršku na društvenim mrežama.
Anketirala sam mlade ljude u Sarajevu i pitala ih da li znaju o akciji o projektu Koridora 5C, pa da čujemo šta sam uspjela snimiti.
Da li se sjećate ovoj plakate u medijima, na društvenim mrežama?
Karton revolucija.
Karton tako. Revolucije. Kako ste vi to doživjeli? Kako to vama izgledalo?
Pa na prvu pomislio sam ono što su svi pomislili. Da je to neka podjela, da, neka podjela BiH, ali onaj... Mislim, u početku se nije ni znalo ko je to postavio, ali ono, kasnije kad sam saznao, jer sam znao i prije za neke projekte Karton revolucije, pa sam drugačije od Dragovo i znao sam da je neka stvar u pitanju.
I kako vi ovako komentarišite ovu vrstu, da kažem, djelovanja, aktivizma?
Pa pozitivno, podržavam ih od početka, mislim ono koliko ih pratim, skoro je bilo nešto na Prokoškom jezeru kada su došli da sjeku one cijevi. Podržavam generalno njihov rad i mislim da se zalažu za građane.
Pa mislim da da imaju dobre ideje, da su konstruktivni. Nedavno sam baš gledao, uradili su o Trnovo. Nešto su kao govorili o apsurdima u Bosni i Hercegovini, kako ljudi iz različitih nacionalnih grupa zavađaju, jel, kako bi političari, kako bi oni opstali na vlasti, koriste nacionalizam za opstanak na vlasti. Tako da podržavam takve inicijative u svakom slučaju.
Ja sam gledao to u stvari na društvenim mrežama, kao neke ankete radi su šta je šta.
Aktivizam.
Da, gledao sam.
Šta mislite o toj vrsti borbe?
Nekako ne zanimam se baš totalno za politiku i za te neke stvari, ali iskreno podržavam svaki vid neke promjene u našoj državi.
Borite se za bolje zdravstvo, obrazovanje, ekologiju i koliko vidim to je raščiste prvo u svojoj javli pa idemo dalje. Vlasti vas čuju ili ne čuju, građavine vas podržavaju ili ne podržavaju.
Mi gledamo da radimo na dvije stvari. Jedna stvar je da ohrabrijemo ljude sistemski da rušimo nacionalizam jer smatram da nacionalizam maska da bi oni krali i to radimo ludilo dobro jer imamo ogromnu podršku na društvenim mrežama. Uporedo s tim radimo konkretne akcije da ne bi bilo samo da pričamo nego mijenjamo konkretne stvari. To su najčešće stvari unutar Tuzlanske regije federacije, ali evo sad na primjer ima rudnik litijum, on je jedan regionalni problem tako dalje. U suštini bavimo se i konkretnim stvarima, a vlast nas mora slušati jer imamo podršku ljudi. Mislim, nije jednostavno ignorisati. Ako mi objavimo imamo 1 milijun pregleda, 50.000 sviđanja, to je ogromna masa ljudi i vlast odmah mora uzeti kao relevantnog faktora jer imaš utjecaj i to nam je jako bitno. Javni medijski utjecaj preko društvenih mreža je prvi korak da bi to oni shvatili ozbiljno.
Postoji li alternativa uopšte u Bosni i Hercegovini ili se evo običan narod, da ih tako nazovem, da ne bi sebe doživjeli kao kolateral, se sklanjaju od ovih problema. Pusti, ne mogu ja to, svakako će oni onako kako su oni zamislili.
Tako je, dobro si to rekli. U Bosni i Hercegovini postoji mnogo individualaca po političkim strankama koji su super okej u svim, ali kao snaga neka koja bi organizovala ljude ne postoji, jer svi su tu paušalno od danas do sutra lični interesi tako vladaju. I onda ljudi koji su normalni, koji ne žele, kojima nije cilj da uđu u politiku samo zato da bi bili na televiziji, da bi imali neke velike pare, da bi imali neku moć, se sklanjaju, rade svoje poslove, bave se svojim zanimanjima, strukama kojim su super ili odu iz države. Ono što nas plaši, jedna velika stvar koja nas plaši je što ogroman broj mladih ljudi, a to je ta energična, potencijalno intelektualna snaga naše države već otišla. I smatramo da u iduće 2-3 godine, ako se ne dogodi baš nešto značajno, neki boom, nećemo više imati toliko mogućnosti da ovu državu prokrenemo, jer svi oni koji su intelektualno sposobni će ili otići, ili će njihovo već proći, ostaće ovi poltroni koji će, svira, plesati i to je to. Tako da, to je jedina stvar koja nas plaši, jer ogroman broj ljudi je već otišao i sve su to ljudi koji su se sklanjali jer nisu željeli da se valjaju u blatu, a nije ih niko imao organizovati.
Šta je za vas patriotizam?
Za nas patriotizam je raditi konkretne promjene, ne mahati zastavama. Ne. Mi došli da rušimo te nelegalne cijevi, nama čovjek govori što ne idete, vidite što Dodik radi, što ne idete tamo. I mi njega gledamo i kontamo, ti se tu predstavljaš kao neki patriota. Izgradio si nelegalan objekat. U tom nelegalnom objektu se otvorio nelegalni apartman, nelegalni restoran. Vodu sa izvora koji ulazi u Prokoško jezero se usmjerio u svoju šolju, a iz šolje se usmjerio kanalizaciju u jezero. Ti si uništio zemlju, odnosno uništio vranicu, uništio jezero. Uništio državu, ne plaćaš porez. Uništio nadu. I ti mi se predstavljaš kao patriota. Taj patriotizam nas nervira i ovo moram reći. Svima puna usta Srebrenice. Odeš u Srebrenicu, pekara nula, apoteka nula. Odete na jezero Peručac, koje pripada opštini Srebrenica, opštini u kojoj su od rata došle milijarde, milijardi eura, maraka, dolara. Pogledate sa druge strane u Srbiju, Bajinu Baštu, oko 1000 kućica na vodi. U Srebrenici ništa, ništa, nema asfalta, nema ništa, smeće. I kažu patriote, kako to patriotizam? Više nevladnih organizacija nego ljudi ima u Srebrenici. Isto Prokoško jezero. Ljudi izgradili 300 nelegalnih objekata, uništava se jezero, nestaje jezero. I ničija nije nadležno što jezero nestaje. Znači, na Prokoškom jezeru, opština Fojnica, upo Bosni i Hercegovini ne postoji država. Ako ste vi običan građanin koji sad izgradi nešto negdje, dobit ćete 1000 poreza. Ako otvorite firmu ko mlada osoba, dobit ćete 1000 poreza. Ako ste uhljebljen u nekoj opštini, izgradite nelegalan objekat, to može. I mi smo odlučili da pokajemo da ne može. Sad ćemo se mi malo uključiti pa da vidimo i to je za nas patriotizam. I zato ono, dajte ljudi, borite se za državu. Ako ostanemo bez Srebrenice, ako ostanemo bez Prokoškog jezera, to je samo primjer, ako ostanemo bez svega, ne može država vječno postojati ukoliko je vječno svi uništavaju, kradu i ruši.
Kakve reakcije budu, evo recimo za Srebrenicu, nakon tog videa o Srebrenici i nakon recimo vaše akcije u Prokoškom?
To su naše najveće pobjede, zato što masovno ljudi prilaze na ulicama, društvenim mrežama i tako dalje, i ono, sa suzama očima nam čestitaju. I tako mi dobijemo smisao, dodatni smisao naših života.
Kakve su šanse da kao individua mlada osoba iskoristi svoj puni potencijal? To je ono zbog čega najčešće odlaze. Nije to sad više ni novac, ni već onaj neki sistem gdje mogu da budu ono što jesu i da sebe izvuku maksimum.
Mala je šansa i to je naš najveći problem. Ljudi će otići ovo malo što je ostalo. Da. Evo, što meni treba ovo da govorim? Ono, što ne odem u bilo koju? U najgorem slučaju što se ja ne uhljebim? Evo, svaka bi nas politička stranka tijela u neku državni neku instituciju, imam ogromnu platu, budem u nekom parlamentu pred neke stranke. Što, i eto, meni lijepo. Problem je, ali ono, to nije ostvarenje naših cilja. Problem je što većina ljudi, mladi, koji su časni, ne mogu ostvariti svoje ciljeve. Ne može postati, ne znam, renomirani neurohirurg ako se odmah u startu ne učlani u stranku da bi ga ta stranka zaposla na UKC, a ne da ode u neku ruralnu zajednicu, biti u nekoj lokalnoj ambulanti. I tako milion primjera, to je samo jedan primjer. I to je, kažem, najveći problem, ovdje se ne mogu ostvariti snovi trenutno. U rijetkim slučajima mogu. I to je to.
Kako onda zadržati mlade?
Prednost sistema koji se totalno raspada, a naš sistem se totalno raspada, jer evo nama kad dođe opet, kažem, ta rudnik litijuma u Tuzlika nam kolabira zdravstvena zaštita, mi nemamo dalje, došmo do zida. Prednost svega toga je kad nemaš dalje, da ćeš pokušati napraviti korak naprijed. I to je ta posljednja nada koju mi imamo, da ćemo uspjeti kad god više ne možemo nazad, a sad više nema nazad, uspjeti pokrenuti se naprijed. Nedavno smo rekli, mi smo kao društvo upali u posljednji taj stadij, a to je intelektualno ropstvo. A intelektualno ropstvo znači da kada dođete da se liječite, pa vas zakažu za godinu i pol, pa se vi prilagodite, pa idete privatno, pa vas hospitalizuju, pa nema hrane, pa vi donesete od kuće, pa ne radi aparat i sve te liču. I tako ide, padaš, tako u svemu. To, u toj smo sad fazi. Ali prednost je što smo blizu konačnog pada. I onda kad padnemo, kad ti dođe, kad pokuca na vrate, kad odsutati ovdje rudnik litijuma, sumporna kiselina, to ti lagano umireš, to je super, onda ćeš reći, pa ne može. E, onda kad se krene to rušiti, jer nije teško napraviti sistem, samo je potrebno okrenuti taj talas, da ne ide ka kriminalu, nego da krene u suprotnost.
Ideja ima. Energije za promjene ima, kako bi sistem u punom kapacitetu bio u službi građana, jer državu čine ljudi. Bio je ovo Adi Selman iz Karton Revolucije, koji sa svojim kolegama mijenja sistem. Da vas podsjetim, ovu i druge epizode podcasta Glasom mladih potražite na našem web sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum i pozdravljam vas do narednog slušanja.